Budeme čítať Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitolu, od 17. verša po 38.
A sídúc s nimi stál na rovnom mieste i zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celého Judska a z Jeruzalema a z pomoria Týru a Sidona, ktorí boli prišli, aby ho počuli a aby boli uzdravení od svojich neduhov. I tí, ktorých trápili nečistí duchovia a boli uzdravení. A všetok zástup hľadal dotknúť sa ho, lebo vychádzala od neho moc a uzdravovala všetkých. A on pozdvihol svoje oči na svojich učeníkov a hovoril: Blahoslavený chudobný, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Blahoslavený, ktorý teraz plačniete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť a keď vás vylúčia a budú haniť a vyvrhnú vaše meno ako zlé pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a plesajte, lebo hľa, vaša odplata je mnohá v nebi, lebo zrovna tak robievali ich otcovia prorokom. No, beda vám bohatým, lebo tam máte svoje potešenie. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete lačnieť. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. Beda vám, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo zrovna tak robievali ich otcovia falošným prorokom. Ale vám hovorím, ktorí čujete. Milujte svojich nepriateľov, dobre činite tým, ktorí vás nenávidia. Dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa bije po jednom líci, nadlož i to druhé, a tomu, kto ti berie pláž, nebráň ani sukne. A každému, kto ťa prosí, daj, a od toho, kto berie tvoje, nežiadaj späť. A ako chcete, aby vám ľudia činili, tak aj vy im činite podobne. A jestli milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte za to vďaku? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. A jestli dobre činíte tým, ktorí vám dobre činia, akú máte za to vďaku? Však hriešnici robia to isté. A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa nadejete, že od nich tiež dostanete, akú máte za to vďaku? Lebo veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby tiež toľko dostali. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre činite a požičiavajte, neočakávajú z ničoho. A vaša odplata bude veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj na nevďačných a zlých. Teda buďte milosrdní, ako aj váš Otec je milosrdný. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení, prepúšťajte a budete prepustení. Dávajte a bude vám dané dobrú mieru, natlačenú, utrasenú a presypanú, a takú dajú do vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané.
Pomodlíme sa, nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli, a otváraj srdcia, aby sme ich pochopili a uviedli do života. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Minule sme čítali z Markovho evanjelia blahoslavenstva, dnes z Lukášovho. V Lukášovom tam máme navyše: blahoslavení, ktorí teraz hľadujete, lebo budete nasýtení. To si dáme na budúce. K tomu sa vrátime. Čiže minule sme hovorili o blahoslavených chudobných, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Aby bol verš správne pochopený, musí byť aj správne vyložený. Musí sa vystihnúť podstata toho, čo Ježiš myslel. Preto predkladám rímskokatolícke výklady a výklad pápeža Františka, výklad magisteria Ríma. Rímskokatolíci sú povinní chápať písmo podľa výkladu svojho magisteria, ktoré je v učení neomylné. a predkladá ma biblický výklad, podstatu Ježišovej reči, aby poslucháči mohli porovnať, či má pravdu zástupca Krista na zemi s neomylným magistériom, alebo písmo, teda či je vystihnutý duch písma, ktorý bol tam vložený. Rímskokatolíci v blahoslavených chudobných duchom vidia ľudí, ktorí trpia nedostatkom hmotných statkov, sociálne, telesne chudobných ľudí. Keď sme to doplnili do blahoslavenstva, tak vyšlo, že materiálne chudobným ľuďom patrí nebeské kráľovstvo. Rím povie svoj výklad, ale nedokáže svoj výklad spojiť s charakteristikou blahoslavenstva, čiže neuvisti materiálne chudobných ľudí o vlastníctve nebeského kráľovstva. Nepovie im, že sú spasení. Rím nikomu nepovie, že je spasený, pretože by tým musel zaprieť svoje učenie a prestať konať omše. Rím toto blahoslavenstvo použil počas svojej histórie a všade, kde učil, alebo kde vládlo rímskokatolícke náboženstvo, všade bola prítomná a je prítomná chudoba, zatiaľ čo Rím ešte aj z tej chudoby vyťažil, čo sa dalo. Rím aj vďaka tomuto blahoslavenstvu prehlbil sociálne rozdiely medzi chudobnými a bohatými a rímskymi inštitúciami. Ale chudoba v blahoslavenstve nebola myslená telesná, ale duchovná. Ten, kto má chudobného ducha, kto si uvedomuje svoju totálnu neschopnosť urobiť pre svoju spásu niečo, kto si uvedomuje, že ani druhý neurobi nič pre jeho spasenie, tak je chudobný duchom. To znamená, že ani kňazi, ani svätí, ani Panna Mária nikomu ku spaseniu nepomôžu. A kto si to, hľadajúc Boha, uvedomí, tomu zostáva len jediná možnosť, spoľahnúť sa iba na Boha, od ktorého je všetko, ktorý všetko riadi a ktorý jediný môže všetko. Pravá pokora nie je ponúkať Bohu svoje trochárske skutky, ale vystierať Bohu svoje prázdne dlane a volať o záchranu. Každé poukázanie Bohu na svoju dobrotu, skutok či zásluhu, alebo poukázanie na zásluhu svätých, orodovníkov, aby Boh spasil konkrétneho človeka, je prejav veľkej pýchy. Boh sa pyšným protiví, nezjaví im seba samého, ale pokorným, chudobným duchom dáva milosť. Matúš 5:4. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Výklad Ríma znie. Znovu sú tu spomenutí ľudia, ktorí trpia. O nich hovorí zjavenie 21:3, že Boh im zotrie každú slzu a nebude viac žiaľu, ani náreku, ani bolesti, ani smrti. Keď sa tak nad tým zamyslíme, existuje nejaký človek, ktorý nejakým spôsobom netrpí? Neexistuje. To potom všetci budú potešení? Pápežov výklad znie. Ale svet nám hovorí, radosť, šťastie, zábava, to je krása života. A ignoruje, pozerá na druhú stranu, keď sa objavia problémy, choroby, bolesti v rodine. Svet nechce plakať, radšej ignoruje bolestivé situácie, zakrýva ich. Iba človek, ktorý vidí také veci, aké sú, a plače vo svojom srdci, je šťastný a bude potešený. Útecha Ježiša nie je ako útecha sveta. Čiže vidíme, pápež tu tiež vidí telesný pláč. V televízii, na fotkách aj na vlastné oči a okolí vidíme veľa plačúcich ľudí, zarmútených, zranených, zlomených. Matka plače nad zabitým synom vo vojne, dieťa plače, lebo dostalo sirotov, pozostali spadnutého lietadla plaču, lebo im zahynuli príbuzní a tak ďalej. Ale žiaľ, takíto ľudia nie sú tí, ktorí Boh blahoslaví pre žalostenie, ktorým Boh zotrie z očí každú slzu. Boh ako plačúcich nenazýva telesne trpiacich ľudí, ktorí plačú pre nejaké svoje telesné problémy či problémy okolia. Boh nepotešuje takýchto ľudí. Keby to tak bolo, všetci by boli potešovaní, nebolo by depresií, nebolo by zatvrdnutí srdca, neodpustení, samovrážd a tak ďalej. Telesné chápanie plaču tu ale nie je myslené, lebo sa neuskutočňuje na plačúcich ľuďoch sveta. Preto treba tiež vyťahnuť z tohoto duchovnú podstatu. Človek, ktorý spozná svoju duchovnú chudobu, ktorý spozná svoju stratenosť pred trikrát svätým a spravodlivým Bohom, takýto človek prejavuje skutočný plač a žiaľ nad sebou, nad svojimi hriechmi, nad svojim stavom a zároveň koná pokánie. Čiže plač duchovný, plač ducha, nemusí to byť revanie na vonok pred všetkými a tak ďalej. Pokánie nie je chodiť na vonok skormútený a plačúci, ale vo vnútri, v srdci. Pokánie je zmena života, metanoja, obrátenie svojho spôsobu života, ktorý bol vedený proti Bohu, ktorý sa vzdialoval stále od Boha, ktorý sa nezaujímal o Boha a nechcel poznať Boha. Obrátenie sa k Bohu, blíženie sa k Bohu, posvedcovanie sa, nasledovanie Boha, chodenie s Bohom, život v Božej rodine, čiže s Božími deťmi v zbore, prvé miesto Bohu. Takýto žalostiaci nad svojim stavom, ktorý si uvedomia svoju hriešnosť a biedu, a hľadajúcim iba v Bohu útechu, sú Bohom potešení, uistení, naplnení. Kto má v srdci Boha, má potechu a nádej, ktorá nesklame. No plakať a žialiť nad sebou, to nie je ako v katolíckom ponímaní, že teraz budeme chodiť zachmurení, alebo so sklonenou hlavou, alebo zamračenou tvárou a tváriť sa previnilo zbožne. Plač a žiaľ je tu duchovný. Pri pochopení svojho stavu plače srdce človeka nad svojim stavom a bezmocnosťou. A po obrátení, keď človek je už kresťanom, plače za každým, keď urazí Boha, čo vyústie do okamžitého ľutovania a vyznania hriechu priamo Bohu. Plakať duchovne ale nemôžu ľudia, ktorí nemajú znovuzrodeného ducha. Takí môžu plakať duševne, ale skutočný zármutok je myslený zármutok ducha. Chudobný duchom plače a býva potešený, Bohom potešený. Jeho potecha spočíva v istote odpustení hriechov, istote spasenia, istote neba. Toto je pravá potecha človeka tu na zemi. Žiadne pozemské potešenia a vzrušenia sa nedajú porovnávať s touto potechou. Keď porovnáme svoje prežívanie pokáňa v rímskom katolicizme po spovedi, a teraz keď si porovnáme prežívanie pokáňa alebo odpustenia hriechov, keď sme spasení, je to ako chodiť stále so spadnutým balvanom zo srdca. Hriešník je zmierený s Bohom navždy. Neexistuje väčšej potechy a istoty vo vesmíre. Kresťan nie je človek utápajúci sa vo svojom telesnom žiali a nežije depresívny, melancholický, samotársky či pustovnícky život. Spoločenstvo spasených ľudí, bratstvo, vzájomné vyznávanie si hriechov, vzájomná pomoc, povzbudenie bratov a sestier, vzájomné posobenie Kristových údov, Kristovho tela nemôže nechať nejakého kresťana ako sebca a samotára, ktorý si súkromne prežíva svoj život ako s Bohom a pre spoločenstvo nemá miesto. Tu máme príklady z písma. Jakub 1.2. Bratia moji, pokladajte len za radosť, keď podstupujete všelijaké skúšky. Čiže byť radosný duchom pri každej situácii v živote. Pretože, Jakub 1.3, viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. Každá jedna skúška či súženie, pre ktoré plačeme na duchu, je pre nás len na zväčšenie našej viery a nádeje. Je pre nás lepším prilnutím sa k budúcim nebeským veciam. Zdokonalujú nás. Rimanom 5.3-4. A nie len to, chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť. Trpezlivosť osvedčenú čnosť, osvedčená čnosť zasa nádej. 1. Petrov 1.6-7. Preto sa radujte, hoci sa teraz aj trochu aj rumútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera o mnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a čest vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ďalšie blahoslavenstvo, Matúš 5.5. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Rímsky výklad. Tichý v tomto prípade označuje človeka, ktorý nepoužíva násilie na dosiahnutie svojich cieľov. Výraz dedičia zeme navadzuje predstavu cieľa putovania izraelského národa, ktorý putoval po púšti a mal moc vstúpiť do zasľúbenej zeme. Pekný výklad toho obrazu podáva Žalm 95 a Hebrejom 3. a 4. kapitola. Keď si to prečítame, tak moc tam v tom súvisnení. Pápežov výklad: blahoslavený tichý v tomto svete, ktorý je od začiatku svetom vojen, svetom, v ktorom sa všade bojuje, v ktorom je všade nenávisť. Ježiš však hovorí: žiadne vojny, žiadna nenávisť, iba pokoj, pokora. Ak som mierny v živote, budú si myslieť, že som blázon. Nech si to myslia, ale ty si mierny, pretože vďaka tejto miernosti budeš dedičom zeme. To je pápežov výklad. Vyvstáva tu otázka na pápežové slova. Akým dedičom zeme, keďže neveria v tisícročné kráľovstvo, kde budú teraz terajší spasení dedičmi zeme, tak jeho slova sú len do vetra pre rímskokatolíkov. Vidíme, že rímskokatolické výklady tu vidia aj v tomto blahoslavenstve svetské pôsobenie tichosti a pokoja. Takéto svetské chápanie tichosti a pokoja preniklo aj do skutočného kresťanstva a ničí kresťanstvo. Zbožní katolíci chcú byť pokojní a pokorní a prestanú používať svoj rozum vo všetkom a slepo nasledujú svojich vodcov. Toto považujú za pokoj a pokoru. Aj keby ich vodcovia hovorili, že biela je čierna a čierna je biela, treba byť poslušný a pokorne a pokojne a slepo nasledovať svojich vodcov. To bol taký výrok jezuitov, zakladateľa jezuitov, ktorý som len tak predložil ústne. Mlčiaci, tichí, usmievaví, tolerantní ľudia sú extrém, a to vypôsobí v druhých ľuďoch opačný extrém. Zburu voči všetkým príkazom, robiť si, čo chcem, nehľadiac na iných a iné extrémy. Biblický výklad teda znie: tichí alebo mierni kresťania to nie sú ľudia. Ako sme zažívali v katolicizme, milí, tichí, usmievaví, nič nehovoriaci. Mnohí kresťania aj vidia ľudstvo idúce do záhuby, ale nepovedia hriešníkovi vo svojej falošnej pokore a tichosti, že skončí v pekle, aby ho neurazili. Preto sú radšej tichí. Nepovedia ekumenistovi, že zaprel Krista. Radšej sú tichí. Ale Boh takýchto neblahoslaví, že sú tichí. Tichí nie sú ľudia, ktorí keď mlčia nad skutkami rôznych náboženstiev, keď urážajú Boha, vysmievajú sa mu, alebo ekumenistov. Práve naopak, to sú tí, ktorí trúbia do sveta evanjelium bez ohľadu na svoju osobu, svoju povesť, svoj prospech. A po vytrúbení nasleduje tichosť, po ktorej Boh kresťana blahoslaví. Tichí sú pokojní, pokoja milovní a trpezlivo znášajúci každú krivdu a odplatu a odvetu za ohlásené Kristovo posolstvo a dávajú všetko do Božích rúk. V Novom zákone sa tichosť alebo miernosť používa k popisu troch postojov. Prvý postoj k podriadeniu sa Božej vôli. Kolosanom 3.12. A tak si oblečte ako vyvolený Boží svätý a milovaný srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť. Druhý bod k učenlivosti. Preto zložiac každú špinu, Jakub 1.21, a zbytok zlosti v tichej krotkosti a zbytok zlosti zložiac, v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A tretí bod, ohľadu plnosti k druhým, v jednote učení, jednote ducha. Prosím vás tedy ja, väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske a usilujúci sa zachovať jednotu ducha v zväzku pokoja. Čiže problém kresťanov, ktorí začínajú veriť, je, že nepoznajú dobre písmo a vo svojej hrdosti mnohokrát radi poukazujú na nejaké nepodstatné chytáky písma a tešia sa z toho, ak im kresťan neodpovie podľa ich zmýšľania a povyšujú sa nad neho. Myslia si ako kresťanov prichytili pri nepoznaní písma. Kresťan je ale ten, ktorý je upevnený vo viere a dobre pozná písmo. Začiatočník len pochopil evanjelium a ostatovný Boh až odhalí vtedy, keď bude v tichosti a krotkosti prijímať od tých, ktorí majú od pánov dar, na to pánové slovo v pánovej cirkvi. Efezanom 4.4, jedno je telo, jeden duch, ako ste aj vy povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Čiže v zbore medzi kresťanmi má vládnuť miernosť, jednota učenia i jednota ducha. Každý narušiteľ alebo povyšovateľ sa nad niekoho je len dôkazom jeho nespasenia alebo nezrelosti. Filipanom 2.3. Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Rímanom 12.10. Milujte sa navzájom bratskou láskou. Predbiehajte sa vzájomne v úctivosti. 1. Petrov 5.5. Podobne vy mladší, čiže kresťanskí mladší, podriadujte sa starším, starším kresťanským. Všetci sa navzájom zaujdejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Čiže tu je taká výstraha pre začiatočníkov, ktorí sa povyšujú, že sú múdrejší. Takíto sú spasení a do dedičstva dostanú zem. Žalm 37.11. Ale pokorní zdedia zem a budú sa tešiť veľkému pokoju. Pokorní ľudia, aplikujúci biblickú pokoru, čiže skutočne spasení kresťania, zdedia zem. Toto je narážka na tisícročné kráľovstvo, na dobu Kristovho kráľovania, dobu pokoja na zemi. Takýto obdržia dedičné zem a budú vládnuť spolu s Kristom na zemi. A nakoniec im bude patriť aj nové nebo a nová zem. V Božom tisícročnom kráľovstve bude pokoj. Aby sme si nepredstavili, že tam bude pokoj, sama láska, samý úsmev, pokoj, aký je teraz prezentovaný svetom, písmo nám hovorí, že Pán bude tento pokoj udržiavať u neveriacich železným prútom. Teda kresťania budú prejavovať Kristov pokoj medzi sebou a medzi neveriacimi bude nastavený pokoj a spravodlivosť železným prútom. Ďalšie blahoslavenstvo Matúš 5.6. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Rímsky výklad. Štvrté blahoslavenstvo treba porovnať s chápaním spravodlivosti podľa Ježiša Matúš 3.15 a 5.20. Prečítam to. Ježiš však povedal, len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Potom už neodporoval. Matúš 5.20. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. No, keby to rozobrali tak, ako majú, tak by sa aj trošku trafili. Spravodlivosť, pokračujem v rímskom výklade, spravodlivosť je kľúčové slovo celej reči na vrchu. Jestvuje tri výklady tohoto slova. Grécky dia, dikaiosine, je to postoj človeka, za B Božia moc alebo Božia danosť a za C kombinácia oboch v zmluve s Bohom ako dar i ako úloha. A chceme bližšie poznať náplň spravodlivosti, je dobré preštudovať si obsah Jánovho kázania a Ježišových postojov k nemu. Matúšovi 3.1 až 4.25, kde Ježiš kára farizejov. Pápežov výklad znie. Blahoslavení, ktorí bojujú za spravodlivosť, aby zavládla na svete spravodlivosť. Je veľmi jednoduché dostať sa do kliky korupcie, každodenná politika niečo za niečo. Všetko je obchod. A koľko je v tom nespravodlivosti? Koľko ľudí trpí touto nespravodlivosťou? A Ježiš hovorí, blahoslavení, ktorí bojujú proti tejto nepravosti. Toľko pápežov výklad. Čiže sú to bojovníci proti korupcii a politickej nespravodlivosti. Zasa tu rímske náboženstvo vidí len svetskú spravodlivosť. Aj u zákonníkov a farizeov vidia len spravodlivosť, ktorú aj sami konajú. Od ľudí vyžadujú zbožnosť, mravnosť, konanie skutkov, pomoc chudobným, teda to, čo oni nekonajú, to vyžadujú od druhých. Ako som spomínal, obyčajní katolíci sú veľa zbožnejší oveľa viac ako zasvetené osoby, kňazi a mníšky. Biblický výklad. Znova sa musíme chopiť duchovného významu. Tí, ktorí lačnejú a žiznia po spravodlivosti, nie sú ľudia lačnejúci po svetskej spravodlivosti, ale po Božej. Vo svete neexistuje ani nebude existovať spravodlivosť, pretože pánom sveta je zatiaľ diabol. Pretože mocní sveta či slávni sveta patria jemu a oni presadzujú svoju diktatúru a diabolské plány svetu. Študent si v škole povzdychne, robotník si v práci povzdychne, každý človek si už povzdychol. Na tomto svete neexistuje spravodlivosť. Ako môže niekto túžiť po svetskej spravodlivosti, keď neexistuje? Dennodenne vidíme nespravodlivosť v svetskej spravodlivosti. Sú určité ľudské normy a zákony, ktoré má ľudstvo, pretože Boh nedopustí, aby jeho dané normy a moc sa vymkli spod kontroly ľudstvu. No tieto normy sú aj tak ľuďmi už zdegradované, pošliapané a opovrhuje sa nimi. Spravodlivosť na svete je potom meraná vládnúcou vrstvou spoločnosti, ktorá je nad zákonom a ona môže všetko. Ak niekto túži po svetskej spravodlivosti, je to len spravodlivosť charakterizovaná podľa jeho subjektívneho názoru. Na tomto potom posudzuje spravodlivosť druhého. No treba lačnieť po inej spravodlivosti. Rímanom 30.11, ako je napísané, nik nie je spravodlivý, nik nie je nerozumný, nik nehľadá Boha. A keďže nikto nie je spravodlivý, nikto nemôže ani vedieť, čo je skutočná spravodlivosť a túžiť po skutočnej spravodlivosti. Po spravodlivosti toho, akú považuje za spravodlivosť ten, kto utváral svet a dával zákony svetu. Spoznať Božiu spravodlivosť je spoznať Božie riadenie a súdy a jeho zmýšľanie, ako sa on pozerá na svet, na hriech, na tresty za hriech. Rímanom 6.23. Odplatou za hriech je smrť. Božia spravodlivosť je teda pre každého jedného človeka rovnaká, čiže aj pre panu Máriu. Za hriech je trest, smrť, peklo. Ak si hriešnik uvedomí, že nemá čo Bohu predložiť, ani skrze niekoho iného nemá k Bohu žiaden prístup, ak si uvedomí, že naozaj nik nie je spravodlivý a teda ho nemôže nik zachrániť, že nad ním visí rozsudok smrti, ak si uvedomí, že náboženské skutky, čo konal, boli len mŕtve skutky a boli len vlastne vzdialovanie sa od Boha len do väčšieho a väčšieho trestu v pekle, tak už začína vidieť Božiu spravodlivosť. Všetci sú hriešni, všetci si zaslúžujú trest, všetci spravodlivo patria do pekla. Nik nemá právo po vzliadnutí na svoj život vyčítať Bohu, že po smrti pôjde do pekla. Nik Boha nehľadá, nik nechce o ňom počuť a vedieť a poznať ho. Tak načo potom tie sladké, falošné reči a útechy pri pohreboch? Odišiel do hokejového neba, odišiel do hereckého neba, odišiel do speváckého neba, odišiel na miesto, kde už nebude trpieť. Na základe čoho toto vyslovujú? K akému Bohu išiel, keď sa oňho nezaujímal, nechcel o ňom počuť, ignoroval celý život, jeho zväz a slovo Boh spomínal len na dávkach? Ako ho má Boh prijať, keď ho nechcel poznať? Možno si takíto ľudia myslia, že budú ako migranti, ktorí sa nechcú prispôsobiť ničomu, žiadnym zákonom, a že sa nasáčkujú k Bohu do neba a Bože, ty náš povinnosť starať sa o nás a my ťa budeme aj tu ignorovať a rúhať sa ti. Vidíme, že ľudia si vytvárajú svoje neba, len aby nevideli svoj skutočný stav a nepodriadili sa Božiemu poriadku. Boh nepríjme do neba nikoho, kto ho 80 rokov ignoroval a veril svoju subjektívnu vieru, svojho subjektívneho Boha a svoje subjektívne nebo. Všetci sme hriešnici, nikto nehľadá Boha a preto jedinou spravodlivosťou pre všetkých je, že nikto k nemu nedôjde. Túžba po spravodlivosti ani nie je v zmysle, ako by ju chceli uplatniť Ježišovi učeníci. Lukáš 9.52 až 55. Ježiš a učeníci sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci, Jakub a Ján povedali, Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil na nich a pokarhal ich. Ak niekto má túžiť po spravodlivosti, musí tú Božiu spravodlivosť poznať takú, aká v skutočnosti je, a uvedomiť si Božiu spravodlivosť na sebe. A keď človek chudobný duchom, plačúci a tichý, keď ho takéhoto Boh zachráni, vloží do ňo svojho ducha a spozná skutočnú Božiu spravodlivosť, môže túžiť po spravodlivosti z blahoslavenstva. Kresťania nemôžu zosielať hromy a blesky na neveriacich, pretože si sami uvedomujú, že boli zachránení nezaslúžene z milosti, že rovnako mali trpieť v pekle. To sú tí, ktorí si na sebe uvedomujú Božiu spravodlivosť a milosť a preto neuplatňujú na zemi Božiu spravodlivosť. Veď ani nemôžu. To sú tí, ktorí vidia Boha ako svrchovaného pána a preto mu bezmezne dôverujú. Takíto ľudia sú nasýtení a nechávajú spravodlivosť na Boha. Ich hlad po spravodlivosti je nasýtený, lebo ho dali do Božích rúk a sami sú v Božích rukách. Izajáš 55.1 až 3. Oj, všetci smední, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bezplatné víno a mlieko. Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju robotu za to, čo nesníti? Počúvajte ma a budete jesť dobroty, v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Naklonte si ucho a poďte ku mne, poslúchajte, aby vaša duša žila a uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidov. Tí, ktorí pochopia zmluvu, ktorú uzavrel otec v synovej krvi a sú nasýtení večnými hodnotami, ktorí berie priehoštím zadarmo, to sú lačnejúci po spravodlivosti. Ako rozoznať človeka, ktorý túži a lačne po spravodlivosti? Čím viac človek túži a lačne po spravodlivosti, tým viac ohlasuje evanjelium a túži a lačne, aby hriešnici spoznali na sebe Božiu spravodlivosť a boli skrze Božiu milosť zachránení. Čiže úsmevom nezískame ľudí do neba, ale tým, že povieme o Božej spravodlivosti, tým, že povieme, že všetci sú hriešni, tým, že povieme, že sa rútia do pekla, tak ako treba, máme vravieť. Matúš 5.7. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dvojdu milosrdenstva. Rímsky výklad znie. Prvá a druhá časť tohoto blahoslavenstva sa presne zhodujú. Aký je obsah prvej, taký je aj obsah druhej časti vety. Milosrdenstvo je požiadavka zákona a jeho pravý obsah nám ukázal Ježiš Kristus príkladom svojho milosrdenstva, keď sa mnohokrát zmiloval nad ľuďmi a uzdravil ich. Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi chce povedať, že Božie milosrdenstvo ide pred milosrdenstvom človeka a je mu vzorom a nasledovania hodnou normou. Neskoršia tradícia vysvetľovala ľudské milosrdenstvo ako prostriedok na ovplyvnenie Božieho milosrdenstva. Toľko rímsky výklad, čiže ja k tomu dodám, nie len neskoršia tradícia, ale aj dnes všetci rímskokatolíci sú presvedčení, že preukázaním nejakého dobrého skutku či charity ovplyvnia Božie milosrdenstvo voči ním, čiže Boh je podplatiteľný ľudskými skutkami. Pápežov výklad znie. Milosrdní, ktorí odpúšťajú, chápu chyby druhých. Ježiš nehovorí blahoslavení pomstichtiví, ktorí sa pomstia. Blahoslavení, ktorí odpúšťajú, milosrdní, pretože sme armádou tých, ktorým sa odpúšťa. Všetkým nám bolo odpustené a preto je blahoslavený ten, ktorý ide touto cestou odpustenia. Toľko pápežov výklad. Všetkým nám bolo odpustené. Čiže môžeme priamo povedať, bol si milosrdný, preukázal si milosrdenstvo človekovi a preto dosiahneš milosrdenstvo. Ani odpúšťanie druhým nerieši blahoslavenstvo milosrdných. Veď aj ateisti si odpúšťajú navzájom, aj psychológovia učia odpúšťať a iné náboženstva kážu odpúšťať neznajúce Krista. Dosiahne odpúšťajúci človek Božie milosrdenstvo? Alebo Božie milosrdenstvo dosiahne denným modlením sa korunky k Božiemu milosrdenstvu, ako sme sa to niektorí katolíci snažili? Nie. Obsiahol by som milosrdenstvo, keby som urobil pred svetom veľký skutok, keby som napríklad nakrmil 5000 bezdomovcov a dal im bývanie? Nie. Svet by ma vychválil, ale na Boha by to nezapôsobilo. Každý človek sa napriek tomu spolieha na nejaký skutok minulosti alebo terajšie skutky, keď pomohol nejakému bezdomovcovi, či chorému, či postihnutému človekovi. No a rímskokatolícky vodcovia za takéto skutky v živote aj tak nikoho neuistia. Bol si milosrdný, obsiahneš milosrdenstvo, čiže pôjdeš do neba. Minimálne 5 až 10 rokov po smrti dobrodinca alebo obetavca trvá, kým Rím potvrdí, že dotyčný je blahoslavený a obsiahol milosrdenstvo. No slova blahoslavenstva milosrdného platia na živého človeka. Živý človek je ubezpečovaný, že je milosrdný, že obsiahne milosrdenstvo, čiže spásu. Na to, aby človek obsiahol Božie zľutovanie, čiže Božiu milosť, nesmieme dávať Bohu skutky. Nesmieme predstupovať pred Boha o milosrdenstvo so svojimi zásluhami, alebo zásluhami svätých, Panny Márie, omši. Musíme mať chudobného ducha, pladne svojou bezradnosťou a bezradnosťou druhých, a človek až vtedy obsiahne od Boha milosrdenstvo. Boh mu dá milosť a spasí ho. Len v znovuzrodenom stave človek spozná skutočné milosrdenstvo a tak ho môže aj skutočne uplatňovať a byť milosrdný. Jedine spasený, zachránený človek môže preukazovať milosrdenstvo, lebo došiel už tu na zemi milosrdenstva a dôjde k nemu aj vo večnosti. Kto nechce uznať Božie milosrdenstvo bez zásluh, bez konania skutkov, čiže iba vierou, bez skutkov, tak potom takých čaká nemilosrdný súd a peklo. Nedvoj do milosrdenstva. Samospravodlivý, pyšný duchom, pyšný svojimi skutkami, čiže uplatiteľný Boha, nemilosrdný, nedvoj do milosrdenstva. Sú dva stavy, buď človek získa zadarmo Božiu milosť a zároveň obsiahne milosrdenstvo, alebo neobsiahne, nedvoj do milosrdenstva, ak neverí. Jakub 2.13. Lebo súd bude nemilosrdný k tomu, kto neučinil milosrdenstva. Čiže len spasení konajú milosrdné skutky, ostatní nie. Milosrdenstva sa chváli proti súdu. V kontexte Jakub hovorí o tom, aby sme nespájali vieru s nadržaním osobám a že viera bez skutkov je mŕtva. Máš vieru? Prijavuje sa to v skutkoch tým, že ohlasuješ Božie milosrdenstvo. Hovoríš, že si kresťan a nepreukazuješ Božie milosrdenstvo tým, že ho neohlasuješ, nezvestuješ Božie milosrdenstvo. Súd ti bude nemilosrdný tiež. A tak tu vidíme teraz opak mlčiacich a usmievavých kresťanov, ktorí si myslia, že svojim príkladom obrátia ľudí. Milosrdenstvo sa nepreukazuje úsmevom a mlčaním, ale trúbením evanjelia. Berieš neveriacich alebo rímskokatolíkov, ekumenistov ako dobrých ľudí, ako bratov a sestry a mlčať nad ich duchovným stavom? Nie si ku nej milosrdný. Ako chceš potom dôjsť milosrdenstva? Tí, ktorí sú milosrdní, ohlásia milosrdenstvo, ohlásia spásu a záchranu jedine vo viere v Ježiša Krista, Boha, ktorý prišiel na zem v tele za dozúčenia z Bohu za naše hriechy jedinou, dokonalou, dokončenou obetou kríža a dostatočnou. A jediný, posledný kňaz a veľkňaz Ježiš Kristus aj zároveň odčinil hriechy ľudí. Zomrel na kríži, na tretí deň stal z mŕtvych podľa písmen, vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a príde už len raz o svojej sláve a uvidí ho každé oko. Ktorí hlásajú milosrdenstvo, sú milosrdní. Obsiahli milosrdenstvo a obsiahnu aj milosrdenstvo vo večnosti. Pomodlíme sa. Nebeský Oče, ďakujeme Ti v mene Ježiš za Tvojho ducha, ktorý nám objasňuje Tvoje zmýšľania milosrdenstvo a Tvoje hodnoty. Usvedč, odhaľ, otvor srdcia ešte mnohých hriešnikov, aby aj oni obsiahli milosrdenstvo a tak boli blahoslavení pre tento čas a pre večnosť. Amen.